επίσης για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια επιχειρείται ουσιαστική και ριζοσπαστική ανατροπή σε επίπεδο φορολογικού πλαισίου με στόχο την άρση των φορολογικών αδικιών, την πάταξη και την αποθάριση της φοροδιαφυγής. Για πρώτη φορά με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται κέριο πλήγμα στην παραοικονομία, κέριο χτύπημα στα κατεστημένα της παθογένειας που επί χρόνια υπέθαλπε και συντηρούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Με νέα ενιαία και πιο προοδευτική φορολογία, φορολογική κλίμακα, με σημαντικές φοροελαφρύνσεις για πολλούς από τους συμπολίτες μας, με μεσαία εισοδήματα, με άρση των παράλογων αδικιών και των συντεχνιακών εξαιρέσεων. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον, ειδικά σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, για αποφυγή υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην αναλάβει ο καθένας από εμάς την ευθύνη του για το σύνολο της κοινωνίας. Το νέο δικαιότερο φορολογικό πλαίσιο είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε ήδη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αποτελεί τομή στη δημόσια διοίκηση και το οποίο ουσιαστικά θέτει τέλος στο κομματικό αλυσβερίσι στις ανώτερες βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας, της κρατικής μηχανής και διασφαλίζει απόλυτα τα στεγανά της αξιοκρατίας στο σύστημα ανάδειξης προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έχουμε προχωρήσει και προχωράμε ακόμη σε όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος και τη λειτουργία του. Είναι γεγονός ότι έχουμε αναλάβει ως κυβέρνηση ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, αυτό της εξόδου της χώρας από τις δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας και οικονομικής που βιώνει η χώρα μας σήμερα, αλλά και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας μας απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους. Αλλά θα τα καταφέρουμε και αυτό είναι βέβαιο, συνεχίζοντας και εντείνοντας τις προσπάθειές μας για αξιοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, ισότιμη κατανομή των φορολογικών βαρών, ανάπτυξη και πρόοδο για τον ελληνικό λαό. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε στο φορολογικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αυξήσει τη φορολογία στο θέμα των αποζημιώσεων για τις απολύσεις σε μια τέτοια περίοδο.
Υπήρχε πρώτα απ' όλα θέμα φορολογίας, φορολόγηση των αποζημιώσεων για τις απολύσεις. Κρίθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική ρύθμιση και η περίοδος είναι μια περίοδος που είναι ιδιαίτερη για όλους μας. Είναι γνωστό ότι ζούμε σε καταστάσεις οικονομικής έκτακτης ανάγκης, συνεπώς πολλές από τις αποφάσεις μας έχουν σαν γνώμονα αυτό το κριτήριο το οποίο είναι βαρύ για κάποιους, αλλά είναι ένα κριτήριο για εισοδήματα στο ελληνικό κράτος. Η έσοδα.
Συγγνώμη. Δηλαδή, τι δίκαιο είναι αυτό το φορολογικό σύστημα όταν αυξάνει τη φορολογία και στους άνεργους ή αυτοί που χάνουν τη δουλειά τους? Άντε να αυξήσει τη φορολογία σε κάποιον που έχει δουλειά ή σε κάποιον ο οποίος έχει ένα επάγγελμα, το καταλαβαίνουμε, αλλά αυξάνεται τη φορολογία σε αυτούς που απολύονται. Και είναι δίκαιο αυτό?
Το φορολογικό σύστημα έχει ορισμένους άξονες. Βάζουμε ένα φορολογικό σύστημα σε λειτουργία που είναι ένα κατεξοχήν σύστημα κοινωνικής δικαιοσύνης και φυσικά υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να φέρουν έσοδα στο κράτος. Αυτό είναι ο γνώμονας σε μια σειρά από πολλές ρυθμίσεις αυτού του φορολογικού συστήματος που εισάγουμε με το φορολογικό νομοσχέδιο. Διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, εξαιρούνται οι άνεργοι εννοείται και από τα τεκμήρια διαβίωσης. Συνεπώς, σαφώς και είμαστε υπέρ των αδυνάμων πολιτών. Αλλά όπου υπάρχει συγκέντρωση εισοδήματος και εσόδων, θα πρέπει το κράτος να έχει και έσοδα και από εκεί. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, η τετραμηνιαία έκθεση που κάνει μέτρων ανάλυσης δείχνει αρκετή μαυρίλα. Θέλετε να το σχολιάσετε λίγο?
Μαυρίλα σε τι?
Σε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα μην αρχίζω και ταξιδικεύω ένα-ένα, αλλά πάντως ότι υπάρχει ένα μεγάλο δείκτης απεσιοδοξίας των Ελλήνων πλέον.
Η απεσιοδοξία του Έλληνα πολίτη είναι σίγουρο ότι είναι δικαιολογημένη από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε εδώ και 5 μήνες σε τι μεγάλη δίνη οικονομική έχουμε βρεθεί. Είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία μας κληροδότησε τη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να κληροδοτήσει μία κυβέρνηση σε μία άλλη και ότι όλους αυτούς τους μήνες προσπαθούμε με έναν τιτάνιο αγώνα ως κυβέρνηση να επαναφέρουμε τη χώρα μας στον δρόμο που είχε κάποτε και φυσικά σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Αυτό είναι δεδομένο και το αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός. Όσο όμως Υπάρχει, γίνεται αυτή η προσπάθεια σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, όσο αναγκαζόμαστε να πάρουμε μαζί με τις μεγάλες σεισμικές αλλαγές που κάνουμε και αποφάσεις οι οποίες είναι ακόμη και επώδυνες για τον απλό Έλληνα πολίτη, είναι λογικό ότι η ανασφάλεια και η αγωνία του απλού Έλληνα πολίτη είναι δεδομένη. Εμείς ως κυβέρνηση αντιλαμβανόμαστε το χρέος μας, το καθήκον μας και την ευθύνη μας να αντιστρέψουμε και να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα δυσπιστίας και αγωνίας, της δικαιολογημένης αγωνίας του Έλληνα πολίτη και της δυσπιστίας προς το ελληνικό κράτος με τις χρόνιες παθογένειες. Βγαίνοντας από αυτήν την οικονομική κρίση, γιατί θα βγούμε, εμείς το εγγυόμαστε αυτό ως κυβέρνηση, δίνουμε ελπίδα και αισιοδοξία στον απλό Έλληνα πολίτη, θα φανούν και οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες κάνουμε όχι για να ξεπεράσουμε απλώς μια κρίση οικονομική ή μια κρίση απλώς θεσμών, για να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό κράτος με απόλυτη εμπιστοσύνη του πολίτη προς αυτό και αντίστροφα. Αυτήν την αγωνία την αισθανόμαστε, τη συμμεριζόμαστε, την ίδια αγωνία έχουμε κι εμείς, η ίδια αγωνία μας διακατέχει, αλλά να είναι βέβαιος ο Έλληνας πολίτης ότι όλη αυτή η σκοτεινή κατάσταση που επικρατεί σήμερα θα ανατραπεί, γιατί ακριβώς υπάρχει η βούληση και η ισχυρή θέληση στην κυβέρνηση να αλλάξουμε τα πράγματα. Και αυτό θα γίνει. Επ' αυτού. Okay. Ορίστε.
Προβληματίζεται η κυβέρνηση τοπική τάση που παρουσιάζουν τα νούμερα στην προτίμηση των ψηφοφόρων από 7 έως 10, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πτώση της κυβέρνησης, τα νούμερα αυτά, και αν αυτά τα νούμερα επηρεάζουν γενικότερα τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Είναι το ένα ερώτημα. Και αν το δεύτερο είναι, πόσο μακριά ή πόσο κοντά βρίσκεστε από τις αρχικές στοχεύσεις ως κυβέρνηση, και δεν μιλώ τις προεκλογικές ως κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης. Βάλατε κάποιους στόχους, βρίσκεστε κοντά ή μακριά από αυτούς σήμερα?
Εμείς βρισκόμαστε στην αρχή μιας τετραετίας. Μιας τετραετίας για την οποία ο ελληνικός λαός, με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, μας έδωσε την εντολή να κυβερνήσουμε, να αλλάξουμε τη χώρα. Αυτός είναι ο μοναδικός μας γνώμονας στην λειτουργία της κυβέρνησης. Τις δημοσκοπήσεις παρακολουθούμε από τις δημοσκοπήσεις και την αγωνία του απλού Έλληνα πολίτη, την οποία συμμεριζόμαστε, αλλά και την πολύ μεγάλη διαφορά η οποία διευρύνεται από το δεύτερο κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμάς όμως οι στοχεύσεις μας, οι πολιτικές, το σχέδιό μας και η στρατηγική μας έχει να κάνει μόνο με αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευθεί, με αυτό το πρόγραμμα που καταθέσαμε και μας υπερψήφισε ο ελληνικός λαός, με την εντολή που μας έδωσε να βγούμε πρώτα από αυτή την κρίση και να κάνουμε τις πολύ μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Είναι το μόνο βέβαιο ότι η μόνη δέσμευσή μας είναι αυτή η εντολή που πήραμε και αυτή την εντολή ακολουθούμε. Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, είναι αντιληπτό και αυτονόητα ότι πολλές από τις αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα δεν είναι αποφάσεις που περιέχονται στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, ούτε αποφάσεις που είναι αποφάσεις επιλογής μας. Αλλά ζούμε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Βρήκαμε μια κατάσταση τελείως διαφορετική, πολύ χειρότερη από αυτήν που περίμενε ο καθένας από εμάς, ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και χρέος μας είναι τώρα να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Συγχρόνως δουλεύουμε για όλες τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες θα αλλάξουν το ελληνικό κράτος και θα το κάνουν στην υπηρεσία, θα το φέρουν στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη. Αυτά τα δύο εμείς δεν τα ξεχωρίζουμε. Τα δουλεύουμε παράλληλα, εργαζόμαστε σκληρά ως κυβέρνηση, δεν χάνουμε το στόχο μας και με το γρήγορο ξεπέρασμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης θα φανούν και οι μεγάλες αλλαγές που αποφασίσαμε και ήδη υλοποιούμε. Ορίστε.
Διαβάζω τίτλο εφημερίδας «Οι Γερμανοί μας σωθούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». Εσείς συμμερίζεστε αυτό τον τίτλο?
Πρώτα απ' όλα να πούμε για άλλη μια φορά ότι πολύ μεγάλη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση της χώρας έχει η ίδια η χώρα, υπό την έννοια ότι κυβερνιόταν από μια κυβέρνηση η οποία είδε τη διαχείριση της εξουσίας με τον πιο εγκληματικό τρόπο που θα μπορούσε να τη δει. Με συνέπεια να ζούμε την σημερινή δύσκολη, πολύ δύσκολη οικονομική πραγματικότητα. Εμείς στα πλαίσια της προσπάθειας και τις μάχες που δίνουμε, ενός αγώνα ο οποίος πραγματικά αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολος αλλά εξαιρετικά σημαντικός, προσπαθούμε να αναστρέψουμε το άσχημο κλίμα, προσπαθούμε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της χώρας μας. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον δρόμο πορευόμαστε. Από εκεί και πέρα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε μια χωριστά, όλοι παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Καμία χώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας εξωθεί στο Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο από μόνη της. Εκείνο το οποίο κάνουμε μέχρι και σήμερα και θα κάνουμε και μέχρι την Σύνοδο Κορυφής 25-26 Μαρτίου είναι να πείσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι δικαιούμαστε πλέον και την στήριξή τους, την υποστήριξή τους, αλλά και την κοινοτική αλληλεγγύη. Οι όποιες επιφυλάξεις υπήρχαν και ήταν δικαιολογημένες σε ένα βαθμό επιφυλάξεις από τις χώρες εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αρθούν, γιατί εμείς πήραμε σκληρές αποφάσεις, πήραμε αποφάσεις για θεσμικές αλλαγές, τέτοιες που να εγγυώνται ότι το ελληνικό κράτος πλέον είναι ένας αξιόπιστος εταίρος, ένας αξιόπιστος συνομιλητής. Αρκεί να το κατανοήσουν όλοι οι εταίροι μας και να κατανοήσουν ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρόβλημα της Ευρωζώνης. Εμείς για οποιοδήποτε λύση θέλουμε να είναι λύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες τις δυνατότητες φυσικά τις εξετάζουμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε όμως από το πλαίσιο που βάλαμε της πολιτικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε.
Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο, ή μάλλον να σας το ρωτήσω αλλιώς, αυτός ο μηχανισμός ο οποίος ζητάμε και εμείς να γίνουν και συμφωνούν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες να γίνει για την Ευρωζώνη και για το ευρώ. Υπάρχει περίπτωση και αν συζητείτε το ενδεχόμενο να είναι ένα μεικτό σύστημα δανειοδότησης, δηλαδή και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και από ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης.
Δυνατότητες υπάρχουν πολλές. Εμείς αυτό που ζητάμε προς το παρόν είναι πολιτική στήριξη, σαφή, ρητή, έτσι ώστε και οι αγορές να πάρουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα πλέον είναι χώρα αξιόπιστη, ότι η Ελλάδα έχει την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να πέσουν τα spread και να μπορούμε να δανειστούμε με τον τρόπο που πρέπει να δανειστούμε όταν χρειαστεί. Από εκεί πέρα, πολλές δυνατότητες μπορούν να εξεταστούν. Εμείς όμως προς το παρόν θέλουμε να μείνουμε εκεί.
Η κυβέρνηση θα είναι ικανοποιημένη στη Σύνοδο Κορυφής εάν επαναληφθεί αυτό που έγινε στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής και δεν υπάρχει επιπλέον και ένας μηχανισμός στήριξης. Θα είναι ικανοποιημένη μόνο από μια δήλωση, ας πούμε, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, ή πρέπει να προσθεθεί και ο μηχανισμός?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον τρόπο να κάνει τέτοια δήλωση πολιτικής στήριξης, να βρει τέτοιο τρόπο πολιτικής στήριξης που να υπάρχει εγγύηση ότι θα μπορούμε να δανειζόμαστε όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα εμείς επιμένουμε, όπως και οι υπόλοιποι εταίροι μας βέβαια, στην δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε και παντού, ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα στηρίξει όχι μόνο την Ελλάδα εάν χρειαστεί, αλλά και οποιοδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα εμείς. Και όσοι παρακολουθούμε, και αναγκαστήκαμε όλοι οι πολίτες να παρακολουθούμε πλέον και τις εξελίξεις οικονομικές και πολιτικές όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβανόμαστε ότι σε λίγο δυστυχώς θα έρθουν και άλλες χώρες οι οποίες θα ζητάνε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να είναι μόνο μία νομισματική ολοκλήρωση. Πρέπει να έχει ένα σαφές πολιτικό περιεχόμενο και σε αυτό το μήκος θα πρέπει να κινηθεί στην απόφασή της η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Σύνοδο Κορυφής που μας έρχεται. Ευχαριστώ πολύ.
Έχω άλλες δύο ερωτήσεις. Σκέφτεται η κυβέρνηση να ανοίξει το επάγγελμα των ταξιτζίδων? Το ταξί σκέφτεται να το ανοίξει? Γιατί διαβάζω ότι χθες ο Υφυπουργός Οικονομικών κάτι ανάλογο είπε.
Η εσωτερική αγορά, η απελευθέρωση εσωτερικής αγοράς ήδη διαμορφώνεται με νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν τα κλειστά επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει μία συζήτηση, υπάρχει μία κατεύθυνση και υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα. Όμως κάθε περίπτωση κλειστού λεγόμενου επαγγέλματος είναι χωριστή περίπτωση, τίθεται ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και φυσικά κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά και αν υπάρχει θέμα θα εξεταστεί.
Το ρωτάω αυτό γιατί χθες ο Υφυπουργός Οικονομικών αυτό που είπε, ότι αν δεν συμμορφωθούν οι ιδιοκτήτες ταξί με τα νέα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης για τους ταξιτζίδες, ουσιαστικά σκέφτεται να πάρει και άλλα μέτρα με το ποιο φιλομέτρο να είναι η απελευθέρωση.
Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει Έλληνας πολίτης που θα πει ότι δεν συμμορφώνομαι με τα οικονομικά, με τις αποφάσεις τις οικονομικές μιας κυβέρνησης. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουμε υποχρέωση να συμμορφωθούμε, όσο και αν είναι επώδυνο για την τσέπη μας. Και μάλιστα όταν εγγυάται αυτή η κυβέρνηση ότι αυτά τα βάρη, τα φορολογικά βάρη, κατανέμονται με τον πιο δίκαιο τρόπο. Γι' αυτό έχουμε πει επανειλημμένως ότι είναι η ώρα ευθύνης για όλους μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγχωρηθεί η υποχρέωση καταβολής φόρου από κανένα συμπολίτη μας. Και νομίζω ότι είναι και ισχυρό δείγμα πατριωτισμού αυτή τη στιγμή να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, ανεξάρτητα σε ποια επαγγελματική ομάδα ανήκουμε. Ορίστε.
Διαβάζω εδώ στις εφημερίδες ότι εχθές μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο υπήρχε μεγάλη έκπληξη από τους υπουργούς για την τοποθέτηση της Υπουργού Οικονομίας, της κ. Κατσέλη, η οποία, τουλάχιστον από ό,τι λένε πληροφορίες στις εφημερίδες, επί ένα 20 λεπτά, 30 λεπτά, ανέλυε τι πρέπει να γίνει στο φορολογικό νομοσχέδιο και τι αναπτυξιακή διάσταση θα υπάρχει. Αυτό, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
Κύριε Κατσέλη είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι Υπουργός Οικονομίας, δικαιούται να έχει τις απόψεις της.
Ναι, επειδή ακριβώς όλοι οι υπουργοί δεσμευτήκατε να φέρετε τις προτάσεις μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι την Τρίτη που θα γίνει αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το εκλαμβάνει κάπως αλλιώς η κυβέρνηση αυτή την τοποθέτηση, κύριε Κατσέλη?
Μας ενδιαφέρει η ουσία ως κυβέρνηση, μας ενδιαφέρει όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να συνεισφέρουν με τον τρόπο που μπορούν να συνεισφέρουν. Και γνωρίζουν πολύ καλά όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου πώς να συνεισφέρουν και ειδικά στο θέμα της ανάπτυξης που είναι το ζητούμενο. Ορίστε.
Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία αφορά μια εκκρεμότητα από την προηγούμενη ενημέρωση. Τι αν στο περιοδικό Focus έχουμε δώσει, χρωστάμε χρήματα από διαφήμιση? Η μία ερώτηση.
Χρωστάμε.
Χρωστάμε.
Σας βρω τώρα. Ναι, για πείτε μου.
Επειδή μας έχει περιποιηθεί, λέω.
Λοιπόν, όσο έχω ενημερωθεί, η οικονομική οφειλή του ΕΟΤ προς το γερμανικό περιοδικό Focus ανέρχεται στο ποσό των 264.817 ευρώ και αφορά διαφημιστικές καταχωρήσεις έντυπες και ηλεκτρονικές 2 μηνών κατά το 2008. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω και να πούμε βέβαια εδώ πέρα ότι ως γνωστόν η Νέα Δημοκρατία εκτός από τα άλλα που μας πληροδότησε, ένα τεράστιο χρέος και στον ΕΟΤ και ενώ ο ΕΟΤ θα έπρεπε να είναι η διαφήμιση της χώρας μας και η προβολή του καλύτερου προσώπου της χώρας μας, έχει γίνει με τη διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας και με τις τεράστιες οφειλές που μας άφησε η χειρότερη δυσφήμιση που θα μπορούσαμε να έχουμε ως χώρα. Και αυτό δεν αφορά μόνο στις διαφημιστικές καταχωρήσεις που οφείλουμε σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες του κόσμου, αλλά και στα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, όπου μας απειλούν με εξώσεις και κατασχέσεις. Και από αυτό αποδεικνύεται πόσο σωστή διαχείριση είχε η Νέα Δημοκρατία, η οποία δυστυχώς ακόμη μιλάει σήμερα για διαχείριση και μας υποβάλλει και προτάσεις ως προς αυτήν.
Μετά τη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, είμαστε πιο μακριά ή πιο κοντά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο?
Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά όσο ήμασταν πάντοτε. Και το λέω αυτό γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι απλώς μια δυνατότητα. Εμάς προτεραιότητά μας είναι να έχουμε την πολιτική στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας αρκεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να δανειστούμε όταν και όπως πρέπει να δανειστούμε. Όλες όμως δυνατότητες τις εξετάζουμε, γιατί η χώρα μας έχει ανάγκες δανειοδότησης, είναι γνωστές οι ανάγκες της, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν. Και φυσικά έχουμε υποχρέωση ιερή απέναντι στην οικονομία και στην τσέπη του ελληνικού λαού να προστατεύσουμε το εισόδημά του με τέτοιο τρόπο ώστε να μας απαγορεύει να δανειστούμε με τους τρόπους που δανειζόμασταν μέχρι τώρα. Ορίστε.
Η κυρία Κατσέλη, δεν θα έπρεπε να ήταν στην προχθεσινή έκτατη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου από τη στιγμή που ήταν όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί που έχουν σχέση με την οικονομία? γνωρίζετε κάτι, γιατί απουσίαζε από αυτή την σύσκεψη.
Αυτές οι συσκέψεις πρώτα απ' όλα είναι άτυπες, δεν είναι τυπικές συσκέψεις και από όσο γνωρίζω η κυρία Κατσέλη είχε άλλη εργασία εκείνη την ώρα, είχε άλλη υποχρέωση.